galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab arbaca ah bisha januarina ay tahay lix sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogayaga internetka v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa wada jir halkaan uga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibrahim iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a dagaal maanta ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya ku dhex maray deegaanka zoonka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
midii caana biitaamiso ee biista maqasheed adigeeda biistuma kordho waa ka buugsanahay aqal bilixle waxaa iiga roon buul astaawilane burna midaan u soo tuurahay waa ka buugsanahay.
kuuriyada waqooyi oo tijaabisay bam quwadaha dunida ay cambaariyeen ayaad sidoo kale maqli doontaan.
barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
kuuriyada waqooyi ayaa arbacada sheegtay maanta ah inay si guul leh u tijaabisay bam hydrogen ah, tallaabadaasi oo ay si kulul u cambaarayeen hogaamiyaasha caalamku. ku dhawaaqista arrintan oo lagu sameeyey amaba lagu faafiyey telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku macnaysay tijaabada mid difaacu nafsi ah oo lagu ilaalinayo madax bannaanida dalka, waxaana dhowr mar lagu tixraacay maraykanka. arrintan ayaa timid waxyaarun kadib bil markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in dalkiisu uu horumariyey bam hydrogen ah. maraykanka iyo dalalka kale ee caalamka ayaa sheegashadaasi aan waxba ka soo qaadin.
madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin dhowr ah oo cusub oo lagu yareynayo rabshadaha hubka, isagoo tallaabadan muddaba kala qaybisay shacabka maraykanka la dhinac maray kongareeska, isaga oo ay dhinac fadhiyaan dad ka badbaaday rabshadaha hubka, qoysaska dadkii xabadaha ay dileen, iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xakamaynta hubka. ayaa madaxweynaha waxa uu ku dhaleeceeyey sharci dejiyaasha inay ansixin waayeen tallaabooyin lagu xakamaynayo hubka. tallaabooyinkan oo ah amar madaxweynaha ayaa ku khasbi doona dad badan oo hubka iibiya inay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan, islamarkaana ay maraan hoggaan ama hanaan lagu eegayo xogtooda nololeed inta aan loo ogolaanin hub iibinta. sanad kasta ayaa xabadaha waxaa maraykanka ay ku dilaan 30,000 oo qof oo maraykan ah oo ku geeriyooda dilal wadareed, ismiidaamin, iyo weliba rabshadaha ka dhaca guryaha, sida uu sheegay aqalka cad.
maxkamadda sare ee dalka bangladesh ayaa arbacada maanta ogolaatay xukunkii dilka ahaa ee hore loogu xukumay hogaamiyaha xisbiga islaamiga ah ee ugu weyn dalkaasi oo lagu eedeeyey inuu galay dembiyo dagaal. guddi garsoorayaal ah ayaa diiday rafcaan uu hore u qaatay raxmaan nizaami oo horena wasiir u ahaa hogaamiyaha xisbiga jamaacat alislaam. go-aanka maxkamaddan ayaa ah go-aan kama dambays ah. nizaami ayaa sannadkii 2014 bishii oktoobar lagu eedeeyey inuu horseed u ahaa xasuuq la geystay, iyadoo sidoo kale falal ay ka mid ahaayeen dil, kufsi, jiirdil, burburin hanti iyo kuwo kale, kuwaasi oo dhacay intii uu socday dagaalkii bangladesh ay la gashay dalka Pakistan si ay xornimada uga qaadato sannadkii 1971.
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen maanta arbaca ah dagaal ka dhacay koonfurta dalkaasi oo ah goob colaadeed. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 43 ka tirsan maleeshiyaadka taalibaan, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalkan oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Marjah oo ay gacanta ku hayaan taalibaan, waxaana ay ka tirsan tahay gobolka Helmand. weerarka ayaa waxaa qaaday ciidamada afghanistan oo ay taageerayaan ciidamada militariga maraykanka oo gacan ku siinayay inay dib ula wareegaan magaalooyin horey looga qabsaday. ma jirin warar xaqiijinaya sheegashada labada dhinac, iyadoo ay ugu wacan tahay gobolka Helmand oo colaadi ay ka jirto kana jirtay in muddo ah.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ugu yaraan labo qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal maanta magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya dagaalkan ayaa ka dhashay dhul la isku haysto oo ay booliiska soomaaliya sheegeen in lagu amray in la burburiyo laakiin ciidamo militari ah ayaa kasoo horjeestay wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay tiro aan la ogeyn oo ay ku dhaawacmeen dagaal barqanimadii saaki ku dhex maray deegaanka soonakey ee degmada hodan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamo booliis oo u xil saarnaa burburinta guryo lagu sheegay inay sharci darro yihiin ay iska hor yimaadeen ciidamo kale oo militari ah oo diidanaa in la burburiyo guryahaasi oo ay degan yihiin qoysaskooda waxaana goobta ka qarxay dagaal culus oo soconayay ku dhowaad laba saacadood kaasoo sababay inay xirmaan goobaha ganacsiga iyo kuwa waxbarasho ee deegaankaasi iyadoo dadka qaarkoodna cabsi ay ka qabaan inay haleesho rasaasta dhacaysa ay isaga baxeen guryahooda haweenay ka mida dadka deegaanka ayaa v o a uga warantay qaabka ay wax u dhaceen
waxaa dagaalka ka dhacay soonakeed keeraha meesha loo yaqaano waxaa laisku heystay dulal meesha mudooyinka amba jijibinka sugtay labada qolo qolada dhulalka iskale iyo qolada dhulalka laga jijibinayane saad iskacan saaray muddana ciidamada weeyaane saddex guryo howlgalka sugday dadaa dokumentiyada siyaad baraysay sheega ayay keensaday dhulalka degnaayana ku qabsaday ee ka kaxsaday saan wuxuu bilowday afar saac iyo toban daqiiqa camal u bilowday dadaal inta aniga indhahayga aan kusoo arkay dhimasho laba qafood qof haweenay ah iyo qof ragaa wax dhaabaca maana arki labaad qofoodoo dhimashada ah kortagay qof uu yaalay meel dukaan agtiisa lagu dilay oo rag ahay iyo haweenay kalet meesha jayga baabuurta laga rara jawiga runta hadda qabow yahay laakiin weli ciidamada way soo fadhiyaan kulli wax kastaa waa la kulanayaa qasila hadda soo gaartay male dadka shacabkii oo barakacayo iyo ciidamadii in soo fadhiya oo keliya meesha yaalo dariiska waxay wataan booliska
sidoo kale ugaas cabdidaahir ugaas nuur oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmada hodan ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay ku dadaasho sidii ay xal ugu heli lahayd dagaalka ka dhacay soonakey ee u dhexeeya ciidamada dowladda
waxaan rabaa dowladda federaalkana aan ka codsanaya gaar ahaan arrimaha gudaha iyo intii ay qusayso dhibaatada halkaas ka dhacdayna in loo gurmado dadka meesha bannaankaa daadsana milicda oo xuquuqda ay ku leeyihiin dalka iyo dowladda la daryeelo dhibaatada kale oo dhimashada aan loo baahnayn keeni kartana la joojiyo oo markadib intii waddankan iyo dadkan kusoo jireen waa ku filan tahay inaan wax kasta oo in dhibasho ama dhaawac ama wax dhibli yimaadaan keeni karaana in laga hortago oo la joojiyo dadkaasna maatadaana aan dhibaato dambe loo geysan oo haddana bannaanka ay daadsan yihiin gurmad deg deg ah ay dowladdu u samayso
wararka ugu dambeeya ee laga helayo deegaanka soonakey ee degmada hodan ayaa sheegaya in ciidamadii ku dagaalamay deegaankaasi saakay ay kala dhex galeen ciidamo ka tirsan amisom kuwaasoo saldhig ku leh meel aan ka fogeyn soonakey dagaalkan ka dhacay deegaanka soonakey ee degmada hodan ayaan ahayn kii ugu horreeyey halkaasi ka dhaca waxaana jirtay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhowr jeer oo hore halkaasi isku fara saareen ciidamo booliisa oo doonaya inay burburiyaan guryaha lagu sheegay sharci darrada iyo ciidamo kale oo militariya oo arrintaasi ka soo horjeeda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxda sarasare ee maamulka puntland qaar ka mid a ra-iisul wasaarayaashii horay ee soomaaliya iyo madax ka socotay dowladda soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada boosaaso si ay uga qayb qaataan furitaanka garoonka magaalada boosaaso oo la furay sideeda bishan wariyaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
سفر كدين عدولك أهي مدحوينها بوتلاند تور عبدول محمد علي قاس وكسو غاري مقالة بوصاصو وحكوه لي مدحوينك حقينك بوتلاند مدح برلمانك إيو دمان قوليه سوسيرة حبناك السعودة دولة فدرالك أهي سوماليا أو إسوجرة وسيرو حلدبانو إيو سياسيين حلال مهيمة هوري أغسو قبطي دولة فدرالك أهي سوماليا سيدا رئيس الوسارياشي هوري سوماليا برفسور عبدول الشيخ أحمد إيو برفسور علي محمد جدي وسير رؤية حلمانه هوري أغتر سنانجري دولة فدرالك أه سوماليا مدحوين هبوتلان أو صحافة كل هاللي حارونت مدحتوية دا اي مقالة دا بوصاصو ايا شيغي إن سفر كيسا مقالة دا بوصاصو وصالك كوهايو الرمو لحريرة مشاريع دا قبل كاكسعوطة او ايوغوه الرئيسو قرونك ديارة دا اي مقالة دا بوصاصو او لفيلايو إن حاريق اللغا جارو سيديد دا بيشان ayno ku jiro
mashaariicdan horumarineed ka socota dalka oo arkaysan wadooyin iyo jidad leh buundooyin leh nalal leh iyo mashaariic uu waayeynaydo aan umaleynayo dadka deena in barjadii alaabta keen lahayd ay jid ku soo jirto dhawaan iman doonto iyo airport-ki boosaaso aan maanta maanta jumcaha oo ha bisha 8-deeda aan furi doono inaan farxadahaas iyo goolahaas gobolku iyo dalku gaareeyna aan u nimaadno oo kala qayb qaadanay dadweynaha ee weeye ujeedadan u nimid
madaxweynaha Puntland ayaa shirkan jaraa'id ku sheegay in uu la kulmi doono ururada bulshada si uu wax uga ogaado caqabadaha jira
insha Allah ururada bulshada kala doona boosaasoodna iyo maamulkana waxaan jiraa inaa waqti u sahlo isku wareysano wixii horumar oo jira wixii caqabadaha oo jira xidhiba ho taagan inaan iska wareysano iyo dowrkooda ay ku leeyihiin horumarka dalka iyo maamulka waan iska wareysano ayaan rajaynayaa
inta uusan soo gaarin madaxweynaha Puntland magaalada Boosaaso waxa uu saaka waabariga xariga ka jiray isbitaalka lafaha ee Bilcil Hospital oo ku yaala degmada Carmo waxa sidoo kale madaxweynuhu dhagax dhigay buundo ay waxyeelo u geysteen roobabkii da'ay iyo mashruuc looga faa'iideysanayo soolarka guud ahaanba magaalada Boosaaso waxa laga dareemayaa u diyaar garowga furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kaasoo ay ka soo qaybgeli doonaan wafood aad u tira badan oo ka imaanaysa wadamada dariska la Soomaaliya iyo beesha caalamka ba Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Halka dulu digisteel naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA Sidaad dhigaysteen warkaba ku maqleysaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay talaabooyin dhowr ah oo cusub oo lagu yareynayo rabshadaha hubka isagoo talaabadan muddada kala qaybisay shacabka Mareykanka la dhinac maray Kongreska. Obama ayaa siyaasadahan cusub shaaca ka qaaday shalay kadib shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka cad isagoo ku dhaleeceeyay sharci dejiyeyaasha in ay ku guuldareysteen inay soo saaraan sharci lagu xakameynayo hubka. Haddaba maxay ka dhigan tahay talaabadan wariyeena Sahra Ciidla Nuur ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale waxay hor dhigtay Cabdul Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka
waddankan waxa ka jirta Mareykanka dood aad u xoog badan oo hubka haysa shariisa iyo noocyada la haysan karo iyo dastuurkan waddankan oo dadka u baneynaya inay hubka haysan karaan iyo waxa iskhilaafsan arrintan ah in la xakameeyo oo maadaama waddankan ay sidaad sheegayso dhibaato badan ka dhacday oo iskuulo iyo caruur iyo shaneemooyin iyo meel kasta dad aan la rabin inay xabad ama hub haystaan inta la soo galaan ay dhibaato ka geystaan marka waxa aad isaga hor yimid oo isku dayay inuu xakameeyo arrintan dastuurkan dadka u baneynaya in hubka la iska haysto iyo dhibka uu keenay oo maalin kasta uu taxi u taagan yahay oo sidaad aad kaba garanaysidba inuu isagii ilmeynayo leeyahay xaq uma laha inay la-aan caruur iyo maaragtay arday lagu laayo inaynu intaas ka weynaana la rabay marka waxaad moodaa arrimahaas oo dhan inay ku noqdeen runtii arrin aad u qiiro badan waana laga garanayay khudbadiisa
wate in Cabdi Qafaar dastuurka Mareykanka sidaad sheegtay waxa ku dhigan in dadku hub haysan karaan iyagoo sharciga u maraya oo diiwaan gelinaya hubkooda marka sifa sharci ah ku soo iibsanaya madaxweynaha muuxu u socdaa inuu sharciga si dastuurka ka bedelo mise qaabab kale jiro farsamo oo hubkiina loo xakameyn karo dastuurkiina loo bedeli karin
horta waa adag tahay oo dastuurku wuxuu leeyahay qofku hubkii sawa haysan kara laga mana qaadi karo waana xuquuq uu leeyahay marka arinta laga ma tilaabsan karo dibaacadu waxa weeye marka sidee la isu waafajiyaa dadkii oo aan xuquuqdoodii laga qaadin oo hubkoodii haysta iyo in laga dhowro dadkii ama waala oo maskaxda ka jirnaa ama caruurta ahaa ama tuugada iyo maaragtay dadka dambiilayaasha ahaa in labadaas la isu barbardhigo waana arin runtii muddo soo jiitamaysay marka madaxweynaha isagu wuxuu rabi lahaa kongareesku inta fariisto inuu sharci gudbiyo oo sharcigaas markaa lagu xakameeyo laakiin kongareeskii waxaa xukuma xisbigii jamhuuriga ahaa oo isagu u doodayo waxaa jira arrin weyn maaha ee haloo daayo dadku hubkooda ha haystaan in laga qaado ma aha in maarata awood uu siiyo hay-adaha hubka xakameeya waxyaabahaasoo dhan buu isku dayayaa inuu isagoo aan dastuurkii ku xadgudbin inuu wax ka soxo isagoon kongareeskiina marin.
Cabdiqafaar, waxaa laga yaabaa dadka soomaalideena dhegeysanaya inay isweydiiyaan waxa dhinaca kale jamhuuriga iyo siyaasiyiinta kale ee siyaasadda ay iskaga soo horjeedaan madaxweyne Obama ay ugu dhegan yihiin oo ka mid yihiin kongareeskii ay u rabaan dadku hubka sii haystaan iyadoo dhibaatadii si isku mida dadkii Mareykanka u wada taabanaysa.
Arrinta isaga ka ilmaysiinaysa waxa weeye in dad la soo taagan yahay iyadoo maalin kasta iskuulladii iyo meelihii dadka shacabiga ahi marayay laysku laynayo haddana dad ku dhegan yahay uu leeyahay hubkii waa la haysan karaa laakiin waxaa meesha ku jirta oo iyagu ay ku doodayaan qolada isaga kasoo horjeeda waxay leeyihiin war hubku waxma dile ee dad baa wax dile dadka ha la daaweeyo oo qawaaniinta waddanka u yaalla ha la dhowro eeyaan la eedaynin haysashada hubka dadka hubka haysto sida sharciyanka u haystaa waxma dilaan hubkuna waxma dilo ee waa dhibaatadu waxay ka socotaa dad tuuga ah iyo dad jiran iyo halkaa xoogga ha la saaray leeyihin
maxay tahay marka iyaga danta ugu jirta haddiiba hub ina la haystaba maxay ku rabaan
waxay ku rabaan waxay leeyihiin waa xaq uu dastuurkuna siinayo marka xuquuqdaas in nala ka qaado haba yaraatee yeeli maynay leeyihiin sidoodabana dowladda iyo cid kasta waxay u qabaanba inay iyaga xuquuqdooda ku xadgudbayso marka waxayba kuleeyihin hubka waxyaabaha aan u haysano waxaaba ugu weynba inaan faamiliga iyaga iyo nafta iyada iyo aan ku waardiyeyno aanaan cid kale isku hadlayn
waan gartay hubka samaynteeda ama warshadaha hubka sameeya ma waxaa lala xidhiirin karaa inay qeyb ku leeyihiin oo halkaana ay fursad ganacsi ugu jirto
waa sax weeye waa hubku wuxuu leeyahay dad aada u fara badan oo aada u taageera kuwa sameeyey iyo kuwa ka ganacsada iyo kuwaas keliya maya waxaa kaloo kasii daran hay-adda ugu weyn oo yacni millions oo dollar ku kharash garaysa in sidii kongareesku aanu sharci yacni u baas garayn lahayn aan la taataaban arrintaas xoog badan saarta marka wuxuu leeyahay dad aada u daba taagan oo arrintaas xaq dhaqaale iyo xaq xuquuqeed iyo xaq maaragtay dana gaaraba intaba ay ka dambayso hortaagan in go-aan laga gaaro arrintaas la xakameeyo hubka oo xataa waxaa laga leeyahay war hubka xataa yaryarka ah haysta laakiin midkan habka militariga ah oo dadkao dhan hal mar xasuuqaya bal kuwaas xataa hada laga ilaaliyo suuqa xataa taas waa diidiyin
cabdiqafaar cabdi wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay saare cabdiaxmed saare ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
waqooyiga kuuriyaha ayaa ku dhawaaqday maanta arbaca ah in ay si guul leh ay u tijaabisay bam hydrogen ah iyadoo iska indha tiraysa qaraarkii qaramada midoobay ee mamnuucayay barnaamijka hubka nukliyarka ah ee Pyongyang. Wariyaha v o a da Brian Baden ayaa kaga soo waramay Seoul in Mareykanka, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha ay cambaareeyeen tallaabada daandaansiga ah ee ugu dambeysay ee Pyongyang. Wariyaheenna Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya.
warbixino soo baxay maanta oo sheegaya in dhulgariir cabirkiisu yahay 5.1 uu ka dhacay meel u dhow goobta loo yaqaano Bungari oo Kuuriyada Waqooyi ay horey uga fulisay 3 tijaabo oo nukliyeer ayaa ahaa tilmaamihii ugu horreeyay ee muujiyey in dhaqdhaqaaqyo dhinaca dhulka ah la sameeyey. Telefishinka qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa wax yar un ka dib baahiyey barnaamij gaar ah oo ku saabsan in si guul leh ay u tijaabisay bam hydrogen ah oo ka xoog badan kana wax burburis badan bamka atomiga. Tijaabadan ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku macnaysaa mid difaacu nafsi ah oo lagu ilaalinayo madax banaanida dalkaas. Arrintan ayaa timid wax ka yar bil un kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay in dalkiisa uu horumariyay bam hydrogen ah. Mareykanka iyo dalalka kale ee caalamka ayaa sheegashadaas aan waxba ka soo qaadin xilligaas. Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u sameysay 3 tijaab oo nuclear ah sanadihii 2006, 2009 iyo 2013. Dhammaantood waxa ay ka dhaceen goobta loo yaqaan Bongari. Kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sameysay tijaabadii ugu dambeysay ee nuclear sanadii 2013, Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray qaraar Pyongyang ka mamnuucaya inay sameyso wax tijaabo nuclear oo kale. Qaraarkaas ayaa sidoo kale ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi cunaqabateyn dhaqaale oo xoogan. Madaxweynaha Kuuriyada Konfred Park Jin-hai iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ballan qaaday in ay ku ciqaabi doonaan Kuuriyada Waqooyi daandaansigeeda nuclear, isla markaana Shiinaha ayaa sheegay keliya inuu ka soo horjeedo ficilada Pyongyang. Mareykanka ayaa cambaariyay tijaabadan, hase yeeshee waxa ilaa iyo hadda u jawaabay si taxadar leh, isaga oo sheegay in weli ay tahay mid aan la xaqiijin karin in bamka Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabisay uu xaqiiqdii yahay bam hydrogen ah. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qorsheynaya inuu maanta qabto kulan degdeg ah oo looga hadlayo tijaabada bam ee Kuuriyada Waqooyi. Washington iyo xulafadeeda ayaa la filayaa inay gadaal ka riixaan cunaqabateyn ka sii xoog badan tan iminka saaran oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha V O A Brian Bannon.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dagaalada sokeeye ee Soomaaliya soo maray waxay dhalinyaro badan dhaxalsiiyeen shaqo la'aan iyo nolol quus ah. Qaar badan oo fursad u helay inay dalka dibadda uga baxaan ama ay u sahlan yihiin fursado ay shaqo ku abuuran karaan ayaa ama khasaariya fursadahaasi. Haatan qaar ka mid ah dadka qora bugaagta ee Soomaaliyeed ayaa bilaabay inay qoraan bugaag xambaarsan sheekooyin lagu dhiirigelinayo shaqada iyo sharafta ay aadanaha u leedahay. Wariyeena magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wadheere, ayaa qoraaga buug cusub oo la yidhaahdo Sheeko iyo Adduun kaga wareystay magaalada Nairobi. Warbixintana ayuu nooga soo diray.
Shaqada iyo xayinimada bini'aadamku waxay qayb weyn ka tahay in dadku ay wax qabsan karaan oo horumarkooda ay ka fakari karaan. Wali waa jiraan dad fara badan oo marxalada kala duwan noloshooda ay soo mareen, inta badan ay shaqada ama aan shaqada ku wanaagsanayn oo marka dambe ku dambeeya mustaqbal xumo. Waxyaabaha mustaqbalka bini'aadamka sare u qaadi kara waxaa ka mid ah dadaalka dad fara badan oo wax qora ay ku dhiirigeliyaan inay dadku shaqaystaan oo ay mustaqbalkooda ka fakaraan, ummadana ay wax ku sii kordhiyaan, gaar ahaan Soomaalida. Bugaagta uu qoray Aw Maxamuud Cali Daahir Abdigiir, oo Aw Maxamuud loo yaqaano, waxaa ka mid ah buugga la yiraahdo Sheeko iyo Adduun oo dhinacyadaasi ka hadlaya. Waxaa wax ka weydiiyey bal buuggan waxyaabaha uu qoray markii uu ka fakarayay qoraalkiisa. Waxaanu yidhi,
anigu waxaan arkay bulsho sii burbureysa oo dadku ay sii quusanayaan oo qof waliba uu u qabo maaragtay bal iska sii soco oo ku ordaya qurbaha, yacni 70-80 jir qurba ku ordaya, muxuu ka keeni karaa? Waxa weeye meydkiisi unbu fogeynayaa keliya, laakiin waayo araggiisi iyo xikmad hadduu hayo wuxuu uga baahan yahay dalka dhexdiisa inuu joogo oo dadka maaragtay dhalinyarada iyo dadka soo kobcaya inuu dhiirigeliyo oo toosiyo oo maaragtay yidhaaho war jidkaasaa wax ku gaari karina halkaas sameeya. Waxyaalahaasaa marka waxay ugu dhaliyeen inaan maaragtay buuggan aan qoro oo aan maaragtay bulshada kiciyo.
Waxyaabaha buuggu ka kooban yahay waa ay fara badan yihiin, marka bal noo soo koob qaybaha buuggu ka kooban yahay.
Buuggu wuxuu waa 220 sheeko oo xikmadda ku jirta ay tahay diintaada hagso, dadnimadaadana soo saar, bulshadaadana saad u dhisi lahayd falankeed gal. Adduunku waa maalin iyo labo maaragtay aad joogtid, qofku waa imaanayaa waa tegayaa, maxaad raad uga tagtay ummaddaadii iyo dadkaagii iyo qarankaagii inay kaa dhaxlaan oo iyaga laftoodu ay hadhowto dib u soo kacaan oo maskaxda soo qaadaan oo burbur kastoo ku dhaca aysan quusan?
Sheekooyin badan weeye, laakiin ma kuwa adigu aad curisayba mase waa sheekooyin aad meelo kasoo dheegtay oo aad soo xigatay?
Waxay u badan yihiin sheekooyin aan meelo badan kasoo minguuriyey, maxaa yeelay waayo aragga adduunku waa socdaa, waa laysdhaxlaa, waa laysu dhiibaa. Qof walba waxaa la yidhaahaa maaragtay bal dhaqaaq adiguna maalintaada. Haatan waxaa ka mid a maaragtay cinwaanada waxaa ka mid ah dhibka see uga baxdaa wixii ku dhaafay ka samir. Maanta waa maalin aan soo noqonayn, dadka abaalha ka sugin, حقوسن هن هولان كبدل هولقل يا تحي مدال النقا محان نج محان سجية يا دوح ك يا دوح كدرستها هنسر ابو ندواقبو راجنتا حلاشة إسلامكو محو حمبارسية
وعوانو آد حيسا أوليه قارحان الشيكادة إسوو تشيدتي وحاوية الشيكادة حق الشقادة إيو وحقبت كابني آدمكو إن أي نلول يشرفتهاي و آد كل ديري قرير يسددكو إن أي سان هولان ميل فردين و أي وحتب عدان بلتاه إيو حيابا هاي حمبارسنتهاي وحنوغا سوقبو
الشيكادة هولان تاكو بدل هولقل عدنا كومادالن يدو وحول بطغان كل كاد سعود بردك بلوضي إمسا تشيربات كفتي مرنا قوس ماكو قش انت دبي كود عدي مرنا ماكو قوسته وما يستري سين ما سو عنده انت وما يا ركو حوي نلاش واسدة إما هفدي يا أبو أفك يقوش بابا أنا أنا إسكن أولادة أبها ورد كاو هوي هذا أب وحي كوا كتري كران انت اتسوكم عايسد او موتيفيشن ادلاده هي هنسر ادلاده ولاده ورنا وح نقدان روا لكن هذا انا وح بنقوتين دبرت حمالي باتها نبعد مالتي ان بابورك او قدشيني ساق الابت اساقونا او هالكا فليا وانا فاعا بركا ساو غهرتي انا سويدي ساو باهنت هدرنا ادغادي وح ننكر نيلا يوحي وربيربان لهين جنالي كتالا بيرتي وانا غاتيوين وح نري een dadka meesha jooga wax qaraabo aad u dirsatay hawsha inay ku qabtaan ma jiraan may yiri waxa hadda adiga laftaad wax ka saxatay ma hawshi weynad maratay weynad ku xisaabtanta bulshada halkee albaabada ee mufatiixayeen iyo see looga dusa see maratay waxa loo soo qabsada
laakiin dadkan dhalinyarada ee hadda Soomaalida ama waxay u badan yihiin dad wax la soo baray oo lagu tabcay oo qaar badan wali ay dadkii ku tiirsan yihiin iyagoo qaan gaaray kuwa maxad oran lahayd
waxa weeye jaamacad baan ka baxay oo waalidka wala intay soo hayay macnaheedu ma aha shaqada aad soo baratay lafteeda hadeesan dhaqtarnimo ama aysan ahayn maartay shaqo injineer ama shaqo aysan ahayn maartay gacanta la galiyo si beeraha kale ama xoolo kubcin waxa sax hadeesan ahayn dadka qabadood wax yiraahaan ma haysto hanti aan ku bilaabo waxa weeye qofku marba marxaladba marxalad baa loo gaaraa haddaad inta maartay gaari qaadid oo aad wax ku gadgadid oo maaluu ma qutulmo iyo yoomkaaga xalaasha aad soo keensatid tartib tartiib baad u kordhaysaa maalinba tilaabo qaad
aad ayadu maasatahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud cali daahir oo isagu dhowaan buug uu qoray oo la yiraahdo sheeko iyo aduun oo sheekooyin fara badan oo buuggaasi xambaarsan yahay qaybo ka mid aan ka wareysanayay yaasin ciise wareere VOA Nairobi VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan waa galab arbaca ah bisha January ay tahay 6 sanadka 2016ka idaacaddan waxa aad dhinayaa anigoo ah Cashif Fahim iyo Hussein Barre aadan waxa aad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo oo qodobada ku jirana ay ka mid yihiin barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore si waxaad ku soo dhawaataan qodobada caalamka wararka ugu waaweyn
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay bam hydrogeni ah tallaabadaasi oo ay si kulul u cambaareeyeen hoggaamiyaasha caalamka ku dhawaaqista arrintani ayaa lagu faafiyey telefishinka qaranka ee dalkaasi waxaana lagu macneeyey tijaabo mid difaac ah oo nafta lagu difaacayo oo laga ilaalinayo madax banaanida dalkaasi waxaana dhowr mar lagu tixraacay dalka Mareykanka arrintan ayaa timid wax yar kadib markii uu hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Il uu bil ka yar ka hor u sheegay in dalkiisu uu horumariyay bam hydrogeni ah Mareykanka iyo dalalka kale ee caalamka ayaa sheegashadaasi aan hore waxba uga soo qaadin
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin dhowr ah oo cusub oo lagu yareynayo rabshadaha hubka isaga oo tallaabadan mudada kala qaybisay shacabka Mareykanka la dhinac Mareykanka Kongreeska isagoo ay dhinac fadhiyaan dadka badbaaday rabshadaha hubka qoysaska dadkii xabadaha ay dileen iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xakamaynta hubka ayaa madaxweynaha waxa uu ku dhaleeceeyay sharci dejiyayaasha Mareykanka in ay ansixin waayeen tallaabooyin lagu xakameynayo hubka talaabooyinkan oo ah amar madaxweyne ayaa ku qasbi doona dad badan oo hubka iibiya inay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan isla markaana ay maraan hanaan lagu eegayo xogtooda nololeed intaan loo ogolaanin hub iibinta.
Maxkamadda sare ee dalka Bangladesh ayaa Arbacada maanta ogolaatay xukunkii dilka ahaa ee hore loogu xukumay hogaamiyaha xisbiga Islaamiga ah ee ugu weyn dalkaasi oo lagu eedeeyay inuu galay dambiyo dagaal. Guddiga garsoorayaal ah ayaa diiday rafcaan uu hore u qaatay Raxmaan Nizaami oo horena wasiir u ahaa hogaamiyaha xisbiga Jamaacat Islaami. Go'aanka maxkamadda ayaa ah go'aan kaba dambeys ah. Nizaami ayaa sanadkii 2014 bishii Oktoobar waxaa lagu eedeeyay inuu horseed u ahaa xasuuq iyo sidoo kale falal ay ka mid ahaayeen dil, kufsi iyo jirdil iyo weliba burburin hanti, kuwaasi oo dhacay intii uu socday dagaalkii Bangladesh ay la gashay Pakistan si ay xornimada uga qaadato sanadkii 1971.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen maanta Arbaca ah dagaal ka dhacay koonfurta dalkaasi oo ah goob colaadeed. Weerarkaasi ayaa lagu dilay 43 ka mid ah maleeshiyada Taliban halka kuwa kalena lagu dhaawacay. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Marajah oo ay gacanta ku hayaan Taliban waxaana ay ka tirsan tahay gobolka Helmand. Weerarkan ayaa waxaa qaaday ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan ciidamada militariga Mareykanka oo gacan ku siinayay inay dib ula wareegaan magaalooyin hore looga qabsaday. Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan, ismari waah ayaa weli ka dhex taagan hay-adaha ammaanka iyo rag hubaysan oo xoog ku haysta dhisme dowladeed oo ku yaalla gobolka waqooyiga galbeed Mareykanka ku yaalla Oregon. Wariyaha VOA da Mike O'Sullivan ayaa ku soo waramaya in raggan hubaysan ee ashkatoonaya ay yihiin kooxo kala duwan oo walaaciyo kala duwan qaba, qaarkoodna ay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaq xag jir ah. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Qabsashada dhismaha xafiiska ilaalada daaqa qaranka iyo duurjoogta ee bariga gobolka Oregon ayaa dhacday Sabtidii iyadoo xafiiskaasi uu xidhnaa intii lagu jiray fasaxii sanadka cusub. Arintan ayaa daba socotay dibadbax silmi ah oo lagu taageeray Dwight iyo Stephen Hammond oo ah wiil iyo aabihi xoolo dhaqato ah, kuwaasi oo isniintii uu u bilaabmay xadhig 5 sano ah oo lagu xukumay kadib markii ay gubeen dhul seera ah oo ay dowladdu ka kiraysay si xoolahoodu u daaqaan. Dowladda federaalka ah ayaa ku eedeynaysa in sababta ay dhulkaasi u gubeen ay tahay iyaga oo qarinaya ugaarsi sharci darro ah oo ay u geysteen duurjoogtii dhulkaasi ku noolayd. Laakiin wiilkan iyo aabihii ayaa ku doodaya in sababta ay u gubeen ay tahay iyaga oo doonayay inay ka takhallusaan cayayaanka waxyeelaya daaqa. Labadan qof ayaa tilmaamay inaanay taageero uga baahnayn dadka bannaanbaxa wada. David Ward oo ah madaxa ciidamada ammaanka ee deegaankaasi ayaa ugu baaqay dibadbaxayaasha isla isniintiiba in ay guryahooda ku noodaan.
It's time for you to leave our community. Go home to your families.
Waxaa la gaaray waqtigii aad deegaankan ka bixi lahaydeen ee aad guryihiina iyo qoysaskiina u tagi lahaydeen oo aad arintan si nabadgeli ah ugu dhameyn lahaydeen. Sanadkii 2014 ayaa hogaamiyaha dibadbaxan Amon Bandi iyo aabihi iyo walaalihi ayaa iska hor imaad hubaysanay waxa uu dhex maray iyaga iyo saraakiisha gobolka Nevada kadib markii ay diideen inay kiro ka bixiyaan dhul daaqsimeed ay dowladdu leedahay si xoolahoodu u daaqaan. Amon iyo walaalkii ayaa iminka ku sugan gudaha xaruntan ay qabsadeen. Khabiirka dhinaca dhul daaqsimeedka ee jaamacadda Boise State John Fairmouth ayaa sheegaya in dadka gadoodkan hubaysan wada ay ka turjumayaan cabashooyin ay tabanayaan xoolo dhaqatada galbeedka Mareykanka. Xeerarka cusub ee daryeelka deegaanka iyo wax la mida waxaanay dareemayaan inaan la dhegaysan. Qaar ka mid a dadka qabsaday xaruntan ayaa raba in wiilka iyo aabihii la soo daayo, qaar kalena waxa ay rabaan in dowladda federaalka ah ay faraha kala baxdo dhammaanba dhul daaqsimeedka iyo seeraha federaalka ah ee ay dowladdu maamusho. Waxaana ka mid a kuwaasi Amon Bandi.
Our purpose, as we have shown, is to restore.
Ujeedadayadu sidaan hore u muujinay waa in la difaaco lana soo celiyo ku dhaqanka dastuurka. Ryan Lenz oo ah khabiir daraasad ku sameeya arrimaha kooxaha xagjirka ah ayaa sheegaya in xoolo dhaqatadan qaarkood ay leeyihiin doodo lagu garaabi karo laakiin waxa saameyn ku yeeshay sida uu tilmaamayo xubno qaba fikrado xagjir ah iyo kooxaha aan jecleyn ismaamulka dowladnimo kuwaasi oo Lenz uu sheegay inay habboon tahay inaan haba yaraatee laga qayb gelin xal u helidda arrintan gaar ahaan marka aynu joogno dalkeenna oo kale oo hanaankiisa cadaaladdu uu aad u hoor sarreeyo una nidaamsan yahay mid ka mid a dadka ku nool gobolkaasi Oregon ayaa cambaaraynaysa dhaqdhaqaaqyada hubaysan cidina raalli kama wada aha go'aan kasta oo ay dowladdi gaadho laakiin qaabkan ay u bannaanbaxayaan ee ay arrinta u maareeyeen ma aha qaabkii saxda ahaa saraakiisha federaalka ee Maraykanka ayaa sheegaya in ay rabaan in arrintani si nabadgelyo ah ay ku soo afjaraan
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o a Mike O'Sullivan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gabneed waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka ka taagan waxbarashada iyo jaamacadaha guud ahaan dalka Soomaaliya iyo shaqo la'aanta dhallinyarada ku dhacda kadib marka ay jaamacadda ka soo qalinjabiyaan xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Axmed Xuseen Ibraahin oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdiqaadir Nuux Cabdi oo ku sugan magaalada Boorame su-aasha ugu horreysayn raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay waxbarashada hadda taallaa guud ahaan Soomaaliya ma tahay mid tayale oo ay dhallinyaradu ku heli karaan aqoonta iyo waayo aragnimada ay u baahan yihiin si ay shaqooyin u helaan Axmed aan ku hormaraya
su-aashaasuaalteeusoo noqdo waxbarashada dalka taallaa ma tahay mid tayale oo hadda markay dayartii jaamacadaha kasoo baxaan ay noqon karto waxbarasho suuqiiyo maarkatii wax ugu doonso hadda intana qofka mustaqbalkiisii ulisi karo anigu waxaan aaminsana fikir oranayaa jaamacadihii dalku aada iyo aada loo fara badan waxaan ay muuqdaa inay yihiin mid ganacsiya oo cidii walaga ay sabanayso xukuumadaha ka jira maamulada dalalka soomaaliyeed hadday tahay Somaliland hadday tahay Puntland hadday tahay dowladda federaalka dhammaan waxaan aaminsanahay inay xukuumaduhu ka gaadiyeen in waxbarashooyinkii iyo jaamacadihii dalka tayo lagu sameeyo meesha tiraa taala arday fara badan way dhiganayaan tusaalaha may kasoo qaday jaamacadahan dalka ku yaala jaamacada hargeysa ka taala uu yaraa waxa laga yaabaa inay dhiganayaan 10,000 arday wax ama 20,000 ku dhiganayaan sanadki ay kasoo baxayaan 1,000 meesha waxaa taala tiro fara badan laakiin ma taalo tayadii iyo doonayay iyo aqoontii faraha badan ee dadka la gelin lahaa
waa mahadsan tahay maasantahay Cabdiqaadir
Kristina u daafan yahay inaan ka qaybta deegaanka jira anigu waxaan aaminsanahay fikirka ah waxbarashada taallaa wadanku ee guud ahaan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan inay tiradeedu qaybaheeda kala duwan ay duwan tahay ay tiradeeda kala duwan tahay qaybaheeda kala duwan awgeed laakiin marka soo noqono Soomaaliland gaar ahaan marka soo noqono Boorama iyo nawaaxigeeda iyo Soomaaliland oo dhanba waxbarashada taallaa tayo fiican ayay leedahay dadku dadaalayaan oo maanta jaamacado badan baa la sameeyey ardaydu dadaalayaan oo waxbarasho tayo leh oo maanta waddankooda lagaga shaqayn karo ayay maantahay ayay bartaan tusaale ahaan oo kale waxaan kusoo qaadayaa ardayda jaamacadda amniga waxba barata gaar ahaan markii la bilaabay jaamacadda amniga wax lagu bilaabay 2 kuliyadood oo ah kuliyadda tacliinta iyo kuliyadda ganacsiga hadda waxay maraysaa 13 kuliyadood oo iyaguna la department kala duwan taas waxay muujinaysaa kor qaadista kor loo qaaday tayadii waxbarashada iyo baahidii ka jirtay maanta wadanka tusmaysaa haddaan tusaale kale soo qaadano tayada ay waxbarashadu leedahay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba arday kamida ardayda wax ka barata jaamacadda agu ayaa u sameeyey software waxa lagaga baranayo software u saamaxaya ardayda jaamacadda Cali in ay ku ogaadaan grade code iyo imtixaanadooda online ku ogaadaan oo qof isagoo iska jooga kisbaayo ama qof isaga iska jooga xabar ama qof isaga isaga jooga jabuuti ayuu kala soconayaa maogtahay imtixaanaadkiisa uu kala soconaya halkaa u jooga isagoo alaan isticmaalaya
account
gaara isticmaalaya oo user gaara isticmaalaya marka lama odhan karo marka waxbarashadu taya ma laha.
Waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay Axmed aan siinayo Axmed dood Cabdiqaadir ee ah in waxbarasho wanaagsan ay ardayda haystaan laakiin shaqo abuurka iyo doorka dowladda ay wax kala tahay ma ku raacsan tahay adiga?
Walaal kuma raacsiga waxaan doonayay inaan saxo walaalkay iyo dowladda gelinayo barnaamijka xagga uu leeyahay barnaamij oo ka qiimo ma leh oo in la ilaaha jaamacad in wax lagu faanana maaha in la ilaaha jaamacad ba online wax lagu dhigta online ku jaamacadaha dalka wax lagu dhiganay bilaa matan ee bilaatayada taa ayaan ka dhigana jiil iyo tayoon yaan uga dhigan walaalkay ka qayb gelay barnaamijka yaal online jaamacadda jaamacadaya waxay samaysay online faa-iido ma leh ardaygii ka soo baxay jaamacadda haddii uu maqaaxi fadhiyo.
Gareedkiisa waxa uu yiri waxa uu ka fiirsan karaa online-ka saasu sharxay haye Axmed wada doodaad
taasi waxa qiimo ma leh inuu ilaado qof gareedkiisa ku keydiyo online waxaynagu tani ku doodaynaayeen iyo doodayn iyo meesha ku ururaysa waxa weeyaan yar ardayda jaamacadaha dhiganaya dhayrta Soomaaliya meel kastay Soomaaliya degmadeeda ku joogaan ma yihiin jaamacadaha dhiganaya mid waalidku ku aamini karay ma yihiin jaamacadu mid ay yihiin mid ay xukuumaddu dalalka ka tiray ku aamini karayaan ma yihiin mid qofku naftiisa ku aamini karayo inay jaamacadaha wax dhigto ma aha anigu kama hadlin online baa wax
marka maxaad
iyo waxaas wax qiimo ma leh maaha waxaanu waa technologyga la yidhaahdo wax ku fadhiyaan ma lahe ee ku doodayay ee doodayna ma soo noqon waxa weeyaan war jaamacadaha dalka ka jira ma aha jaamacado
sababta noo sheeg aan la isugu halayn karin oo waxbarashadooda ay
u dhawaan wax uga dhigayaa haa sababtu waxa weeyaan haddii macallinka jaamacadda ku dhigay digrii iyo kor ardayda ka dhacda jaamacadda ardayda ku yaala macallinku waxa uu dhigay ardayda digrii walaal soo dhigi karaa haddii macallinkii wax ku dhigay oo aqoonta aan kaaga sheegay shahaadada aan kaaga sheegin haddii talaac iyo digrii gelin karo qofka kula aqoontay si wax kugu dhigi karaa horta taa waa muhiim sayo jaamacadda ardayda ka jira badinkooda boqolkiiba sideed ee kareen wasaaradda waxbarashada waxay sameysay tarjeed iyo qaadisay waxa la sameeyay waxa ka qayb la yiraahdo gudiga tacliinta sare oo jaamacadda Soomaadaan waxa la ogaaday jaamacadaha dalka inta macallimiinta masuulka dhiga sayniska DSD dhiga inay yartahay sababtu waa maxay galay jaamacadda dalka magaalada ee dhiga yaan master oo ka baxay si aad dadku waxaan leeyahay jaamacadda dalka ma professor iska mid weeyo
degree waa bachelor degree
laba jaamacadaha hargeysa ku wada yaala oo ay wada bixinayaan kulliyada iswalaamada jaamacadda hargeysa bixinaysa business jeli sad bixinay sadis maashi waxa imaana sa isku eri iyo suuq iyo market baa maashi imaana ganacsi iyo noqda arka wala
waa mahadsanta Axmed haye Cabdiqaadir ma ku raacsantahay arrinta hadda Axmed uu sheegay ah in ay ganacsi xoogga saaraan macallimiinta laftirkoodana aysan ahayn macallimiin wax badan ka sii sareysa ardaydii oo laga yaabo in afartii sano bachelorka aanay waxba u dhaafsiisanayn
ama waxaan aaminsanahay moogtahay jaamacadaha waxa ku xiran tahay kalba nidaamka jaamacadda Cabdiqaadir sidoo kale ku xiran tahay anigu intan ka warqaba jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda Cabdi iyo jaamacadda Eele iyo jaamacadaha kale ku yaala wadanka magaalada Boorna badankooda waxaa ka dhiga niman haysta shahaadada labaad heerka labaad ee master-ka ah badankoodu iyo ku PhD waxa jaamacadda Cabdi wax ka dhiga niman Mareykan waxa ka dhiga Pakistani waxa ka dhiga Scottish waxa ka dhiga Ethiopian waxa ka dhiga Masar waxa ka dhiga Kenyati Tanzanian waa intaas waa jaanib oo kaliya tawra aan Soomaaliduna moqtahay bay intaas ka badan tahay qof iyo laba qof qofkiisi la waayay hadii la qaato heerka koowaad ee bajnaanta la qaato oo wax weyn uu ka bedeli karaa ma jirto walaalo waxayna ku xidhan tahay kulanaysa la joogo iyo moqtahay iyo jaamacadda nidaamka ay qaadanayso anagu nidaamka aan qaadanay waa nidaamka takhasuska ah qofku inuu dhigo takhasuskiisa in wax loo yahay course ah statistics waxa dhigaya macallin takhasus ku jira statistics oo moqtahay qofkiisu ay tahay statistics jaamacadda waxaan ka dhisnaa in qaataan course practical ay qaataan graduate education oo kale waxa yaala waxa ka furan laboratories ba ka furan walaal
marka Cabdiqaadir ardadu markay ka soo baxaan jaamacadaha shaqo ma helaan
sax طبعاً واحد كفران طحي كلبا أنت شقاون هو دين كتير قفل التوراة.
إن أحمد لبعتوين كأشيك تي ضد بدن على فكر كاس طبعاً يجون وكلوا ذاك ما أهم ميدات أديك الله تركها جارك وطحي. إسكو صعوبة ضوب ما ح أديك حل وأركتها إن سوح برشة تيلا أي أردد وهشو سوقي شقذنا وأباهني.
آه والله هذا حلك واحد كان كسر ورني إن كنت أرى كان على عمره كان لنا تيين ولا خمية كل روح عن سوي كبير يا وزارة لا حد ذلك كتير وزارة كسره ذلك ذلك الصومالي كتير ده عدو تيس الصومالي لان بتمان يصومالي لا حد يتعب وزارة واحد برشة بيتعلم كسرة وإن أي آدي أدري بجريم سمية قيلتها وش قيل الساعة لا يقانه قيلتها وش قيل سوى واحد برشة سرة قيلتها وإن آدي أدري بجريم سمية وبرك هلا سمية تام على شروط مثل كتير الصومالي لان أمر ذلك الصومالي يا تام على إنك وعيشة يا كتير واد كرية كتير واد كرية سألت الكابيل دي محاة تام عد محاة لا يقال وعيا تام عد محاة لا يرها وانيكا تام عد ايه دي بيولية كان برية بروفير كركا محاة لا يرها بشروده مو عاسة وين تيدي تيا كل طلبات ما لسانية تيين تبين عرضيك اللي لعلا تام عد يا اقل ما او بيجان كرية
سيكود اضاء اهد لا يا عبد قادر محاة اسلا ذا هد يباتوينك وحبر الشادة لان يراد يشغل انتك التعاقني حلوة ونقون كرتا
waxaan ku arkaa mootay xal kul dawladda kulban meel kasta ka jirta iyo maamulka gobolada meel kasta ka jira inay mootay ay mas'uuliyad iska saaraan umada iyo dadka soo baxaya mustaqbalka jiilka soo kacaya inay iska saaraan inay ugu abuuraan shaqo wuris farbadan oo sameeyaan inay mootay nidaam dadku mootay ay hadda tolo ku shaqo gali karaan ay sameeyaan la fiisa ay na sameeyeen ya shiga aniga marka oo mootay ya mootay aniga adeer waxay ya mootay maadarkaya ya mootay saas oo kala inta badan inta dhacda salaabaad waxaan ku raacsanahay ahmed dawladdu waa xil iska saartaa tayeynta waxbarashada oo mootay Soomaaliya uu kala duwan yahay oo waxa noqoto jaamacadii waxa noqdeen degmo kasta ama tuulo ka gobol kasta inuu jaamacad yeesho degmo kastaana inay mid yeelato oo qol kasta markaas id kasto tuulo kasta ku nool inay anaguna mootay mid baan furanayna anaguna mid baan furanayna in la xakameeyo taas oo mid shuruud laga soo saaro oo la yiraahdo marka mootay la helo facilities noocaas marka la helo macallimiinta noocaas marka la helo qalabka noocaas marka dhismayaasha noocaas marka la helo mootay buurta iyo laboratoriska iyo laboratoriska noocaas marka la helo ayaa jaamacad la furan kara oo iyagu ay mootay awood siiyaan jaamacadii oo jaamacaddu waanay ka soo qaadata dawladda awood ah inta ma la furi karo wan durub laga soo qaata
inta ayan ku soo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galay xubinta dooda gaaban Axmed Xuseen Ibrahim oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdi Qadir Nuux Cabdi oo ku sugan magaalada Boorame tan inta aan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kala dhageystaya nabadgelyo
Falastiin Axmed Imaan aad ayuu maadsantahay xubinta dooda gaaban intaas aanu kaga gudubno haatana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal qoys markii la yiraahdo soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo tooga si uu ku noqdana waxaa lagaba maarmaan u ahayd inuu helo haweeney dhabeel ah reer ku filan ah xilkas ahoo xagxagsan hawlaha qeexan ee ay bulshada ku qaybisana ka soo dhalaali karta sidaas awgeed inta aan midnaba meher ugu dhicin haweeneyda tilmaamahaasi leh ayaa barbaarku sida baari xoolaad meel walba uga raadin jiray toddobaado ama bil idil ayuu reerahooda ka baadi jirayo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku beylihin jiray habeenna idil ayuu sida awrban jooga ilaa ciilsana ku dubjiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabar wanaagsan loogu farmuuqay marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana mid ka warqaba ayaa wuxuu oran jiray in dhawaaraba lama arago wuu naaga doontay ama wuu haasaawo tegay heliya ama baadiga fiyaaba inantii loo maleeyo inay jabana kabto noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayo tamadin jiray maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reer miyiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen su-aashaa jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna maxaa yeelay dhowr nin oo gebi jiray ayaa gabayo ay tirayeen dabeecadaha ku soo koobay kuwaasoo ama ay ka dhab ahaydo markaas naagadoon ahaa ama ka dhab ma ahaynay ku dhaga hadlaayey dhalinyaro habeen gudkoodu batay oo xigaal ama ood wadaag ay miduun ahaayeen. Gabayada caynkaas inta yar ee naga soo gaadhay waxaa marahayga ugu daaweyn tixuu tiriyey gabyaa waagiisii aada u caan baxay oo Faarax Xasan Cali la oran jiray Faarax Afcadna lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19-aad gabyaa degaanka ximaanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey isla markaasna ahaa colwadeen ammaan duule ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaaya isagu uu halyeelaha u qaban jiray Faarax oo markaa oday ah reerii caruurna leh ayaa tixgaaban oo ay wadayaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacaayo tixdaas oo halku dhegeedu yahay waa ka buubsanahay wuxuu u horeysiiyey laba meeriso dhaqanka oogada ku saabsan laba meeriso si dadban uu ugu ammaanayo gabar uu dhalay oo Baydan Afcad la oran jiray wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda oo kale laan qaysaraana loo malayn isaga oo diidanba xaaliga Baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha Baydana middaan bogan itaalkeeda aan laanba siiruu ekayn waa ka buugsanahay. Gabayga intiisa badan wuxuu Faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran. Dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo. Waxaa ka mid ah kabaha oo waayihiisii aad qaali u ahaa, midda markuu iska bixiyo aan danayn, aqalkana aan soo gelin, dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilado oo heblaay kabihii iikeen ku yidhaahdana ku jawaabta oo ima muuqdaane meeye, waxaanba u malayn in dawaca gaajaysan ay xali la tagtay. Marka labaad, wuxuusan weligiis guursan doonin, midda markay hurda qabato, halkii ka soo horbaxdaba isbiliqda oo gogosha iyo gogola-aantu ay isaga mid yihiin. Dabeecaddaasoo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtay oo waxay qurux ka qabto dhebi lagu magacaabi jiray. Marka saddexaad, wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa, taasoo adeegeedu aanu marnaba badan buraalinna. Marka afraad, wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweeneyda uu dusha sare ka qurxoon yahay, hoostusa ay maran tahayo kashkaash iyo gogol lagu dangeegsadaa toonihi aanay oolin. Marka shanaad, da'diisa oo weynaatay darteed calalisii caana toona isku mar iyo isku meel kagama dhangi kare, wuxuu diidayaa haweeneyda aan marba xoogaa yaroo caana ah u soo shubin amaba aan iyadu garane sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. Waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. Markaas baa waxaa mahmaadoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad ii heli tidi walaalla-aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tidina naagla-aan baa dhaanta. Wuxuu yidhi Faarax, kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga, tii tiri xaraabaha la tegay waa ka buugsanahay. Bootaanta tii seexato boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxo waa ka buubsanahay. Middii caana biitaamisoy biista maqasheedu adigeeda biis kuma kordho waa ka buubsanahay. Aqal bilicle waxaa iiga roon بول أستاويلان بطن ميدان أسو طورحين وكبو سانحي عانها إدهي كمبكتو وبرأي قوغيجي حدو براق ميدان إيشو باين وكبو سانحي marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa kulka uu sadcaalada ku maqan yahay haweeneyda aan kayskiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasa haddow goor xameen barabarku soo dhacana u weyda waxa ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay in aan dumarka shilisadis laga soo gaarin sidaa darteedna uu ka caagaraan doono haweeney kasta oo baxaalle ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey meelisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexana waxaa ka mid ahaa anoo bilaa maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey tiri waa ka buubsanah nin baruurta jecel baan ahay oo weydu waa belo eh naag aan kub iyo barir ahayn waa ka buubsanah haddaba ku noqoshale afarta meelis ee laba ay tixid ugu horeyso labana ay ugu dambeyso kuwaasoo marahayga faahfaahin dheeraada u baahan qaar ka mid ah wariyayaashii gabagan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la odhan jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabbaheed u tagtay oo ku tiri maxaad aabbow anigana gabayga igu dali weyday oo aad baydan ugu koobtay labada habloodna suuban baa qurux badnayre baydan inuu tixda ku xusaa waxay ka ahayd dhallinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo si kastaba ha ahaatee afcad intuu gabadhii caraysnayd soo dhoweystay oo madaxa u saraaxay ayuu ku yidhi adigu suuban loo og baa tahay oo ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnayn labada meelis ee gabayga ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baan ahay iyagana waxay wariyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad u horseeday waa meelisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin wuxuuna ku xifaalaynayabay odhan jireen haweenay u dhaxday gabyaa kale oo ay isaga isu gebi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsanyahay axmed faarax cali daajo oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhaqanka iyo dahalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aanu maanta idin soo xulnay
codkaasi macaane fanaanada sahra axmed jaamac ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno dhammaanteen macasalaamka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.